Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Zkoumal fenomén takzvaného komunitního bydlení v 6 evropských zemích u celkem 40 projektů. Nyní se mu podařilo získat grant na vědecký projekt, který má komunitní bydlení zkoumat v Česku. Mezi zkoumanými místy jsou i ta na Moravě či Vysočině. Hostem je dnes ekonom a sociální geograf Jan Blažek z Brněnské fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Co komunitní bydlení zahrnuje? Jak vypadá v zahraničí a je možné ho ve stejné podobě rozvinout i v Česku? I to jsou otázky odpoledního rozhovoru Karolíny Antlové. Dobré odpoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Co přesně naznačuje ten výraz komunitní bydlení? Jaké prvky zahrnuje a co je cílem takového bydlení?
Komunitní bydlení, nebo taky se používá pojem kolaborativní nebo participativní bydlení. Hlavním společným znakem je především demokratická správa a management. Takže za participaci lze považovat tu správu společných prostor, i ten primární design, nějakou dohodu s developerem, diskuzi s městem. To, co ve standardním, řekněme, vlastnickém bydlení řeší ta jednotlivá domácnost, jo, s úřady, s tím nějakým stavitelem, tak v tomhle podání, řekněme, nějaké jako bytového domu, které ve standardním režimu by vlastně každá domácnost si koupila jeden byt od developera, tak v tom režimu participativního bydlení a komunitního bydlení vlastně oni se předem setkají, dohodnou se, jak by to bydlení mohlo vypadat a pustí se vlastně do toho procesu realizace. No a v zahraničí jsou takzvané Baugruppe, v překladu německém nebo rakouském je to jako stavební skupina, to znamená, že je to přesně tenhle ten princip, že se skupina budoucí sousedů setká již dříve předtím, než nějaký dům vznikne. Ale zároveň to komunitní vyjadřuje i potom nějaký jako způsob života v rámci toho domu, který má zase obrovskou škálu podob, ale v podstatě oproti nějakému jako českému paneláku, kde máte nějakou jako společnou kočárkárnu, která je často zamknutá, nebo máte třeba společný vnitroblok v činžovních domech třeba v Brně, který je zase ale často zamknutý pro jednotlivé nájemníky, jednotlivým nájemníkům se jako nedaří domluvit vlastně s majitelem domu, aby mohli ten vnitroblok používat, tak tady tyhle ty projekty právě tou participací a nějakou jako komunikací různými nástroji organizačními dokážou docílit toho jako využití těch společných prostorů. A co je na participativním bydlení zajímavé, nebo respektive ty zkušenosti zahraničí to ukazují, že často klade větší důraz na ekologickou udržitelnost a zároveň v některých případech i na sociální dostupnost toho bydlení. Zajímavé jsou třeba i důrazem na jako vnitřní solidaritu, třeba jsou příklady projektů, které mají takzvané klouzavé nájmy, to si představte tak, že lidé se předem při splácení té hypotéky vlastně společné dohodnou na nějakém specifickém modelu, kdy mají takzvané klouzavé nájmy podle výše příjmu, to znamená, že každá ta domácnost platí nájem ve výši třeba 35% svého příjmu. Jinými slovy, bohatší rodiny platí tu hypotéku větší, nebo respektive můžou splatit dříve, ale dohromady vlastně dodržují ty podmínky s tou bankou, jo, nebo s tím věřitelem. A zároveň tím, že jsou ti lidi jakoby, řekněme, zorganizovaní a diskutují s tím městem, tak jsou zároveň jako ideálními partnery pro to město. No a často se právě děje to, že tyhle ty projekty mají jeden, dva byty rezervovány pro sociální bydlení.
Ty snahy se objevily už dříve, nejsou úplnou novinkou. Kdy se dříve objevily a kde?
Ten fenomén toho jako společného bydlení se objevuje v různých vlnách, řekněme od konce 19. století, kde je spojen s tím velkým rozvojem družstevnictví. Později potom s nějakou jako meziválečnou avantgardou v architektuře a později třeba i v Československu ty takzvané koldomy, kolektivní domy ve 40. letech. No a velký boom nastal na západě vlastně v 60. 70. letech, který byl, řekněme, ve spojení s alternativním životními styly. To jsou ty nějaké idealistické koncepty a komunity jako hippies. To mělo různé polohy, ale obecně šlo o nějaké jako hledání nových forem společného bydlení mimo standardní rodinu, řekněme. Potom později i v Německu třeba vznikaly nějaké experimentální komunity, spíše jako ekonomické, takzvané komuny, které sdělily veškeré příjmy i majetek. V jižní Evropě se šlo cestou třeba squattingu. Najdeme řadu spirituálních sociálních projektů, řekněme křesťanských, židovských, buddhistických po celém světě. Dalo by se to charakterizovat asi dvěmi cestami, buď jako nějakou jako potřebu sounáležitosti, anebo vlastně potřebu odejít z té civilizace, posunout se jako pryč, jo, někam na venkov.
Kam spadá v této souvislosti to, co známe ještě před rokem 89 v tehdejším Československu, to družstevní bydlení, kde také byla určitá komunita lidí, kteří věděli už, kde budou bydlet, jak to bude vypadat, spolufinancovali to a také někde vznikaly ty domy své pomocí. Jak to tam zapadá? Je to také forma?
Určitě to zapadá. Ono to družstevnictví vlastně v průběhu toho, řekněme, 20. století prošlo jako jistou proměnou. A řekněme, v těch 20. 30. letech to byl velice jako důležitý prvek v rozvoji občanské společnosti. společnosti, jo, v rozvoji nějaké komunitní místní ekonomiky, bylo financováno třeba družstevními finančními kampeličkami. Ale ovšem po roce 1948 v podstatě došlo k zestátnění těch bytových družstev, respektive k nějaké jako centralistické myšlence. To znamená, že ta participace, která je jinými slovy nějaká jako potřeba decentralizovaného aktivního rozhodování a tak, tak v té socialistické společnosti samozřejmě, když došlo k ovlivňování zhora, tak se o tom jako nedá úplně hovořit.
Jak jsem uvedla na začátku, zkoumal jste tento fenomén v zahraničí celkem u 40 projektů. V čem se právě ty současné, a teď myslím ty zahraniční trendy, liší od těch, které se objevily už dříve, o kterých jsme mluvili? Proměnilo se to nějak?
Ono vlastně jde o to, že ten fenomén se ve všech zemích jako projevuje jinak. Jo. Záleží na kontextu, na situaci, na trhu s bydlením, na vlastně politice bydlení toho státu, ale i na jako určitých kulturních rozdílech a zájmech. No ale co lze nějakým způsobem jako zobecnit, tak někdy od 90. let došlo k nějaké jako další vlně, která je typická především důrazem na tu ekologii. A souvisí to s rozvojem ekovesnic, odchodem lidí z měst zpět k zemědělské půdě například, ale i nějaké jako hledání nových forem spolupráce a ten rozvoj nějaké jako místní ekonomiky. A já se právě v tom svém výzkumu zaměřuju na tuhle tu třetí a čtvrtou vlnu, na tu ekologickou, ale zároveň jako řešení té krize bydlení. A zatímco třeba v Portugalsku se to participativní bydlení objevuje především v podobě nějakých jako permakulturních komunitních farem. Permakultura je jakýsi jako filozofický směr, ale zároveň způsob obhospodařování zemědělské půdy nebo zahradničení. Ale ve zkratce se dá říct, že to jsou jako nějaké ekologické komunitní farmy. A opět je tam nějaká ta otázka jako návratu těch městských liberálů zpět k půdě. Naopak třeba v té Skandinávii, v Dánsku se objevuje hodně těch ekovesnic, které jsou zaměřeny na opravdu jako důsledný a environmentálně udržitelný způsob života. Jo. V bydlení, ve stavitelství, používání opravdu jako ekologických materiálů, ten důraz na jako maximalizaci toho udržitelného použití těch materiálů. No v Británii potom tam se rozvíjí oba směry, řekněme, ty nějaké hodně radikálně úsporné projekty, které jsou pro lidi s opravdu jako alternativním životním stylem, hodně na vesnici. Ale ve městě na druhou stranu jsou to ty jako smart city, technologické, ekologické.
Jak vypadá konkrétní třeba finanční stránka? V čem je specifikum?
Ta specifikum je vlastně v té organizaci nebo komunikaci. To znamená, vy předem jak nějaké ta stavební skupina, třeba Baugruppe, diskutujete to, jakým způsobem byste chtěli žít, diskutujete, jak mají ty objekty vypadat, ale zároveň vlastně vidíte, jaký může být ten rozpočet toho domu. Jo. Oproti běžnému, řekněme, tržnímu přístupu, kdy vy jako jedinec nebo domácnost prostě se podíváte na tu nabídku na trhu s bydlením a buď na to v vozovkách máte nebo nemáte, a koupíte si prostě takový, na který máte jako rozpočet, na který dostanete hypotéku. V tom případě ovšem můžete do jisté míry s tím pracovat aktivně, nejenom že vlastně v rámci té skupiny se můžete dohodnout na nějakých jako specifickém modelu financování, ale co je důležité, tyhle ty skupiny, když si představíte projekt o třeba 30-40 domácnostech, tak mají mnohem větší jako nějakou sílu v rámci té diskuze s těmi ostatními aktéry toho trhu s bydlením, to znamená s tím developerem, zároveň lepší možnost vyjednávání i třeba s městem. To znamená, třeba město poskytne nějaký pozemek za nějakou jako výhodnější cenu, ale i ten developer, pro ně to vlastně to jisté míry výhodné, protože z pohledu developera, když postaví bytový dům, musí vlastně po té výstavbě prodat ty jednotlivé byty. Tráví tím čas, jsou to nějaké finance navíc.
Kdež to tady už má jistotu?
Tady má vlastně předem dohodnutou jistotu, že ta Baugruppe si všechny ty budoucí kupce vlastně dohodne předem. Jo. Takový zajímavý příklad je vídeňský projekt Von Projekt Vín, kde vlastně developer postavil dva úplně stejné domy. Jeden prodal jako už té fungující Baugruppe hned po dokončení, zatímco u druhého trvalo několik let, vlastně než ty byty prodal. Nakonec se rozhodl u části bytů vlastně pro pronájem.
Je komunitní bydlení jen pro takzvaně alternativně smýšlející zájemce a může v Česku dosáhnout stejných podob jako v zahraničí? I o tom za chvíli opět s ekonomem a sociálním geografem Janem Blaškem.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru s tématem komunitní bydlení v zahraničí i u nás je ekonom a sociální geograf Jan Blažek. Komunitní bydlení, po té, co jste provedl zkoumání v zahraničí, zkoumáte teď v 6 městech České republiky, včetně Moravy, jsou tam například také Jihlava a Opava. Jedním z míst, kde jste také pracovali na principech komunitního bydlení, jsou i Židlochovice u Brna. O co tam šlo, na čem jste spolupracovali?
Židlochovice jsou příkladem projektu, který teda přímo nesouvisí s tím naším výzkumným projektem, ale vznikl, řekněme, díky nějakému vizionářskému leadershipu starosty města, obecně toho města. A my jsme vlastně měli možnost s kolegyní Lucí Galčanovou z Fakulty sociálních studií na přípravě projektu spolupracovat. A dovolím si říct, že vlastně se jedná v mnoha ohledech zřejmě o nějaký jako modelový příklad toho budoucího rozvoje myšlenky komunitního bydlení v Česku. Projekt se jmenuje Chytré líchy a je v tom českém prostředí inovativní, především důrazem na nějakou jako mezioborovost, jo, na mezioborovost plánování, kde byli sezváni experti a expertky různých oborů, kteří se zaměřili jako na technické, ekologické i sociální výzvy a aspekty. No a ty komunitní prvky jsou vlastně dílčí části toho projektu, který se jinak zaměřuje třeba na uhlíkovou neutralitu nebo modrozelenou infrastrukturu. Na druhou stranu projekt taky ukázal na celou řadu výzev, kterým si komunitní bydlení v Česku bude muset projít v následujících letech, ať už jde o jistý konzervatismus a kterou vlastně ve stavebnictví, nějakou obavu z české natury, který Češi tak říkají, nejsou připraveni nést tolik odpovědnosti, nebo vlastně nejsou schopni nějak jako aktivně participovat a dokonce vlastně z obavy, že nejsou schopni využít těch možností vlastně demokracie. No a došlo i vlastně takovým otázkám. Za Češi nemají náhodou přílišnou tendenci ničit společné vybavení a podobně.
To znamená, sice Židlochovice u Brna nejsou součástí toho projektu, ale ty otázky, které se tam ukázaly nebo vyšly najevo, tak ty poté chcete řešit právě v tom projektu komunitního bydlení v Česku. Chápu to dobře?
Spíš bych řekl, že to je shoda jako časových souvislostí. Ten projekt pro 6 českých měst vznikal paralelně, nicméně určitě jako zkušenost tady z tohohle projektu v Židlochovicích využijeme.
Co dalšího v tom projektu chcete zjistit?
My jsme se rozhodli, nebo dostali jsme grant od Technologické agentury České republiky k tomu, abychom navrhli metodiku pro města, metodiku participativního bydlení v té právě ekologicky udržitelné, ale zároveň sociálně dostupné podobě. Vlastně to motem toho projektu je, že hledáme řešení, které spojuje přínosy nějakých adaptačních opatření pro změnu klimatu s těmi přínosy nějakého proenvironmentálního komunitního způsobu života, ale zároveň jako utváří nebo zajišťuje potřebný sociální mix. A to je důležitý.
U nás je to komunitní bydlení spojováno především s obecnou otázkou bydlení, že prostě bydlení je v současné době nedostupné pro mladé lidi. Je ale to komunitní bydlení a priori spojeno také s nějakou finanční úlevou?
To se dá se odpovědět různým způsobem, jako v každém případě úspora ze sdílené infrastruktury. To, že třeba máte takové věci jako sdílená auta, sdílená kola, dochází k nějakým využívání třeba společných dílen nebo dalšího vybavení. To znamená, že ty rodiny nemají tak velké náklady na vlastně vybavení. To určitě jako vlastně z logiky věci je určitou úsporu. Ta asi nejdůležitější ale část je právě ta schopnost vlastně vyjednat si nějaké podmínky s tou finanční institucí a pracovat, řekněme, aktivně s tím dluhem. To znamená, často se právě v tom zahraničí ukázalo, že důležitá byla dohoda s tou finanční institucí, což na začátku toho rozvoje, třeba v tom Rakousku před 10-15 lety, byl jako velký problém. Ty banky nebyly otevřeny půjčovat pro tyhle ty projekty, viděli v tom jako větší riziko. Ale pochopili, že třeba ty Baugrupé skupiny jsou naopak jako poměrně stabilní, velice zajímavým segmentem toho sektoru bydlení.
Takže může to přinést tu finanční úlevu?
Určitě ano. Co se ale třeba ukázalo, to je jako třeba zajímavé, že pokud se ty projekty specificky nezaměřily třeba na tu sociální inkluzi, na tu sociální dostupnost, tak to bydlení jako nemuselo být příliš levnější než nějaké běžné bydlení. Ale za stejnou cenu, řekněme za standardní cenu bydlení, měli mnohem jako lepší kvalitu života.
Vy už jste tam nastínil, že i to, jak jste se podíleli na projektu komunitního bydlení v Židlochovicích u Brna nastínilo některé otázky i pro ten váš současný projekt, který provádíte v Česku ohledně komunitního bydlení. A jednou z těch stránek je také to, jak je nastaven ten náš systém. Vy jste v rozhovoru pro Material Times.cz uvedl, že u nás právě rozvoj komunitního bydlení oproti zahraničí brání to, že to systémově nefunguje, že zkrátka některé skupiny se snaží o komunitní bydlení, ale není ta celková podpora systému. Co tím konkrétně máte na mysli? Co by mělo být jinak?
Já si myslím, že jako nejpodstatnější určitě je právě role těch finančních institucí a potom řekněme města a státu. A ukazuje se, že právě v tom sousedním Rakousku funguje jako významná podpora těch skupin i ze strany města, například právě poskytnutím prostoru. Vlastně dneska ty projekty v některých částech Vídně například až 1/3 vlastně bytových domů musí vzniknout v podobě nějakého společného komunitního bydlení nebo minimální bydlení s těmito prvky. A to je určitě jako důležité podpora od různých aktérů. Třeba v Rakousku taky vznikl pojem jako sociální developer. Developeri, kteří se zaměřují primárně na tady tyhle ty jako sociálně dostupné alternativy. Jo. Nebo architekti, kteří se zaměřují pouze na tady tenhle ten typ bydlení. To všechno v Česku samozřejmě jako není tak dostupné.
A může to být rozvinuto stejně jako v zahraničí u nás? Je ta možnost?
Určitě není důvod, proč by nebylo, protože, jak jsem říkal, v celé Evropě vznikají tyhle ty typy projektů, každé samozřejmě s nějakou jako specifickým místním kontextem a ukázalo se to právě na tom projektu v Židlochovicích, že je potřeba vzít v potaz to, že ti jednotliví aktéři mají obavy. A souvisí to určitě jako s tím, že jsme postkomunistická země, že existují obavy z nějakého společného vlastnictví, společného sdílení nějakých jako vnitřních prostor a tak dále. A
lidé po roce 89 se spíše uzavřeli do svých domácností.
Určitě ano, a v České republice máme jednu z nejvyšších podílů vlastnického bydlení. Snad 70%, pokud se nepletu, lidí žijou ve vlastnickém bydlení. A ono, když chceme řešit tu krizi bydlení, tak samozřejmě to komunitní bydlení je toho jenom jako jedna z částí. Jo. Možná i víc důležité je mít kvalitní mix nějakého jako obecního bydlení, zároveň sociálního bydlení, obecně jako nastavit to, aby bydlení bylo dostupnější. To znamená, tohle je nějaký jako segment, který je dobrý rozvíjet, ale samozřejmě nedá se čekat, že jako zachrání novou generaci obyvatel, prostě mladých lidí, kteří dneska nedosáhnou na kvalitní bydlení tak jak třeba jejich rodiče. A ten projekt také v těch Židlochvicích to do jisté míry ukázal. Nedá se čekat, a to je můj jako názor před tím, než ten projekt v těch českých městech proběhne, že to komunitní bydlení u nás se rozvine, vlastně ta inovace, řekněme, se rozvine v takové podobě jako třeba v tom Rakousku. V Česku jsme možná typičtí tím, že necháme se inspirovat jednotlivými prvky toho komunitního bydlení. Už vlastně dlouhodobě se tady rozvíjejí projekty typu komunitní zahrady, sdílení aut, jo. Ty jednotlivé inovace se vlastně jako v českých městech objevují už řekněme 10 i více let, stejně jako v jiných evropských zemích. Nicméně se dá předpokládat, že lidé nebudou nějak jako zvlášť alternativní v řešení jako toho vlastnictví nebo v těch modelech toho financování, tak jak v té Evropě je to jako zvykem, ale určitě rádi využijou toho těch výhod, které to komunitní bydlení má, aniž by do toho musel investovat tolik svého času a možná energie.
To je tedy vaše představa, jak by se mohlo právě to komunitní bydlení rozvinout v Česku?
Asi ano, zároveň ale ten prostor pro různé, řekněme, alternativnější formy tady určitě je.
A promiňte, právě to slovo alternativnější, není to právě tak, že se na to zaměřuje úzká skupina lidí, u nás možná ještě menší než právě v tom zahraničí?
Já si právě myslím, že problém České republice je spíš, že vlastně to komunitní bydlení dlouhodobě prezentujeme jako nějakou zvláštnost nebo jako opravdu jako alternativu. Nicméně ty evropské země a ty evropská města typu Vídeň, Kodáň, prostě Amsterdam, které vykazují nejlepší kvalitu života v celé Evropě, tak ukazují, že ty směry jsou jako opravdu různé a může to být jako zcela jako běžný způsob, jeden ze segmentů vlastně toho bydlení.
Říká ekonom a sociální geograf Jan Blažek. Děkuji za rozhovor.
Já vám děkuji, mějte se hezky.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.